Talasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset je časova i sedam minuta, dobar dan vam želim, ovo je još jedno izdanje Talasanja, prvog programa Radio Beograda. Ja sam Dijana Ivanov-Kadić i sa vama sve do 13 sati. A u Talasanju danas priča o tome šta se dešava posle stupanja na snagu novog zakona o parničnom postupku. Kako će svoja prava ostvarivati materijalno najugroženije lica s obzirom da će građani u buduće na sud moći da idu samo uz advokate. Jedan broj nevladinih organizacija specijalizovao se za pružanje besplatne pravne pomoći, a od 160 lokalnih samouprava službe za pomoć postoje u samo 45. Veliki broj ljudi i ne zna, nažalost, za tu vrstu pomoći. Da li se novim zakonom ugrožava pravo na jednakost pred sudom, odnosno pred pravdom, razgovarat ćemo sa Milanom Antonijevićem, direktorom Komiteta pravnika za ljudska prava, ili vam Jukomo. Danas je pitanje, da li u zemlji čuda možete biti uspešni, iako niste političar, tajkun ili pevačica? O tome u redovnoj rubrici Tanje Milikić, Zemlja čuda. U petom po redu sučeljavanju učesnika predstojećih izbora čućete na koji način političari misle da mogu rešiti problem decentralizacije vlasti i kako planiraju da sprovedu regionalni razvoj Srbije. Razgovor u studiju će voditi Zorka Đukanović. Posle sučeljavanja, standardno kao i svakog radnog dana, pratimo najvažnije događaje u tom trenutku, znači od 12.15 pa do 13. Ovo je Talasanje. Dobar dan.
Me off, but your hair is so luxurious.
Posle stupanja na snagu novog zakona o parničnom postupku, kako će svoja prava ostvarivati materijalno najugroženije lica s obzirom da će građani u budući na sud moći da idu samo uz advokate? O tome razgovaram s mojim današnjim gostom, to je Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, odnosno JUKOM. Dobar dan, Milane, dobrodošli. Hoćemo prvo da objasnimo kome je bila neophodna besplatna pravna pomoć.
Iz našeg iskustva, iz iskustva kolega koje širom Srbije pružaju besplatnu pravnu pomoć, znači takođe su u organizacijama zaštite ljudskih prava, to su prvo, u prvoj liniji oni čija su ljudska prava ugrožena, oni su u većini slučajeva i materijalno ugroženi, znači iz marginalizovanih grupa, Romi, potom pripadnici drugih manjinskih ili nekih drugih zajednica, i to sve pokazuje da takođe i žrtve torture koje su se nalazile pred sudom, to sve pokazuje da je ova kategorija bila posebno ugrožena, da pravosudni sistem nije našao rešenje za njih, već su se oni obraćali nevladinim organizacijama za pomoć.
Ja sam u uvodu emisije pre nekih desetak minuta rekla da mnogi ljudi nisu ni znali za tu pravnu pomoć, iako, bar što se tiče ovog medija, često smo govorili o tome, kao i o pravnoj pomoći koju su organizovale lokalne samouprave, s tim što 160 lokalnih samouprava, nažalost samo 45 je krenulo u tu vrstu pomoći.
Da, veoma mali broj lokalnih samouprava koji su organizovale samu pravnu pomoć, a sa druge strane upitno je kako verifikovati taj kvalitet usluga koji se pruža građanima, da li oni na adekvatan način štite prava ili ne. Tako da kažem, tu su podaci su veoma prilično poražavajući, znači nije na adekvatan način u svim slučajevima zastupana stranka, imamo mi kao organizacija, često nam se javljaju stranke koje su bile zastupene od strane nekih advokata po službenoj dužnosti ili od strane nekih ljudi iz opštine, a da taj postupak nije vođen na dobar način, pa onda mi moramo da idemo dalje u postupak, da vidimo kako da ispravimo ono što je učinjeno i da stranke budu zadovoljne na kraju.
Kako ćemo da objasnimo već neke kritike koje se pojavljuju da zapravo nevladin sektor sada diže kampanju protiv, recimo, ljudi u lokalnoj samoupravi?
Ne, ovo nije kampanja protiv. Mislim da je ovo samo želja da se oni koji pružaju besplatnu pravnu pomoć izjednače u svom položaju, da i dalje mogu da pružaju besplatnu pravnu pomoć. Znači, stvorila se jedna velika grupa ljudi koji imaju potrebna znanja, ekspertizu i koji su na adekvatan način zadovoljavali potrebe građana za pristup pravdi, znači bili su na sudu sa njima, i ne vidimo zbog čega bi se takav jedan resurs gasio. To se naravno najviše će se odnositi na manje sredine. U Beogradu imate organizacije koje su veće, koje u svom sastavu imaju advokate, oni će i dalje nastaviti da rade na način na koji su radili ranije, ali ovde govorimo o onim stručnim organizacijama koje su se bavile zaštitom pojedinih prava manjina negde u Srbiji i koje su na jedan veoma dobar način to radile, i oni, njihovi korisnici su bili izuzetno zadovoljni, i ne vidim zbog čega bismo sekli tu jednu granu, zbog čega bismo građanima uskraćivali i ovu mogućnost da oni vide, da biraju ko će ih zastupati i da na taj način imaju pristup sudu koji je jeftin, znači ne da zahteva neka velika sredstva, a da to ne stavljamo u ruke onima koji možda nemaju ta potrebna znanja ili idu više za profitom, a manje za za pomoć. Time da čine nešto građanima.
Da čine dobro delo, ajde, jeste, tako da kažemo. O tome je govorio i Rodoljub Šabić, on je slično pitanje postavio, ali je spomenuo i to da smo mi zapravo trebali da dobijemo i zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, i nismo ga dobili, to će sačekati novu vladu. Zašto prvo onda zakon o parničnom postupku, pa onda ovaj, mogli su bar paralelno ili grešim?
Da, mislim da je ovaj proces trebalo da bude paralelan, da ne vidim zbog čega smo sada dobili jedan zakon koji, kažem, ne možemo reći da potpuno onemogućava, znači ja ne znam kakav će, to jest videli smo sam nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, on još uvek se usklađuje i mislim da će biti ipak mogućnosti za organizacije da pružaju besplatnu pravnu pomoć, ali ne vidim zbog čega je ovako hitro ušlo u to da se onemogući bilo kome osim advokaturi i lokalnoj samoupravi da pruže besplatnu pravnu pomoć. Mogla se ostaviti jedna klauzula da se kaže da se nekim drugim zakonom može drugačije urediti i da onda, na primjer, zakonom besplatnoj pravnoj pomoći vi onda detaljno tamo imate prostora, možete urediti celu ovu oblast, naći, ne znam, kontrolu kvaliteta, pružanje usluga i tako. To su sve neki standardi koji moraju da se uvedu. Svega smo mi to svesni, naravno.
Ko stoji iza te pravne pomoći besplatne? To verujem da ljude zanima.
Na koji način mislim?
Mislim, koji je motiv da neko, recimo, u vašoj organizaciji pruže besplatnu pravnu pomoć?
Pa, možemo da ići od toga da u Jukomu konkretno imate ljude koji se bave ljudskim pravima od kada su završili pravni fakultet. Još tokom fakulteta su osetili tu neku naklonost ka ljudskim pravima i onda je to jedna oblast u kojoj se vi veoma dobro snalazite.
I vama može da se obrati ko hoće.
Obraćaju se građani koji imaju problema sa ljudskim pravima. Mi svake godine imamo neke nove programe koje otvaramo, neke nove teme koje želimo da promovišemo, međutim pružamo besplatnu pravnu pomoć u prilično širokom spektru, kada su ta ljudska prava ugrožena, ne znam da li je to diskriminacija, pomenuo sam je tortura, neki drugi postupci.
Imate brojne izbjeglice.
Jeste, da, imate izbjegle, interno raseljene, koji imaju takođe probleme i sa diskriminacijom i druge probleme. Kažem, ne mogu organizacije sve probleme rešiti, mislim, to ne treba građani da očekuju od nas, nismo mi svemogući, ali je dobro da imate i tu mogućnost. Se obratite nekome ko vas razume, ko se bavi tom oblašću, detaljno, koji je više godina se time bavi i da je profesionalizovan u toj svojoj oblasti. Kažem, ima mnogih organizacija širom Srbije koje su tokom godina stekle potrebna znanja i šteta je to sada sve napustiti i ići na advokaturu i još neko.
Da ne bude da smo sad krenuli i neke udarce da zadajemo advokaturi, daleko
dobro,
od toga,
da.
Ali advokatima ovo nije izazvalo neki revolt, naprotiv, oni smatraju da umesto običnih pravnika, kako sam pročitala, pred sudom će građane zastupati pravi advokati.
Pa ja ne kažem, sigurno će kvalitet...
Da li je kvalitet onda
može zavisiti,
veći?
Može zavisiti i od toga, ali ovde smo govorili o konkretnim situacijama gde ekspertiza uopšte ne mora da se stiče pravosudnim ispitom, gde ekspertiza uopšte ne mora da se stiče pravnim fakultetom, već govorimo o nekim drugim znanjima, konkretnim znanjima koje organizacije mogu imati, stručnjaci mogu imati, koje ih mogu kvalifikovati da zastupaju stranke pred sudom. Mi smo čuli izjave da je ovaj zakon mali ustupak advokaturi. Ja sam prilično bežim od toga.
Od onih koji su izglasali zakon,
da,
o tome govorite.
Da. Mislim da je veoma čudno da bilo koji zakon bude ustupak bilo kome, to nije dobar znak, a ne vidim da i advokatura može imati bilo šta protiv da još neko ko ima ekspertizu, ko želi ovime duže da se bavi, da takođe bude neko. Mislim, ja od
vi niste uzimali njima hleb, to
ne,
da raščistim.
Ne, to ne, mislim, vi pogotovo kada gledate sam zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji će doći jednog dana, vi imate slučajeve koje traju, koji Jukom zastupa, koji traju 10 godina. Vi biste za taj slučaj kao advokat da od države tražite novac dobili jednu sumu koja je mala. Da li biste vi vodili postupak 10 godina za tu sumu?
A da li bi postupak trajao toliko dugo da je uključen i advokat?
Ovde govorimo o slučajima da Jukom i advokati su zastupali. Znači, tako da to su slučajevi, mislim, pravosuđe je takvo da mi još uvek imamo slučajeve koji traju po 10 godina, naročito kada izađete u orbitu, ne znam, Evropskog suda za ljudska prava, pa onda sprovođenje tih odluka Evropskog suda, znači to se stvarno rastegne, mi i dalje imamo slučajeve koje smo dobijali 2004. 5. pred Evropskim sudom, kasnije 2007. pred Evropskim sudom, koji su još uvek danas pokušavaju da se primene te odluke, a koja godina, 2012.
Koliko je to u skladu, kad već spominjate evropske zakone, u skladu sa zakonima Evropske unije?
Pa zakoni Evropske unije su liberalni.
Zakon o parničnom postupku.
Da, zakon o parničnom postupku. Mislim, ovaj deo koji se tiče ubrzanja postupka, to je naravno nešto za čime smo svi vapili već godinama. Ako idete pred sud i taj postupak traje broj godina, vi na taj način urušavate veru građana u pravosuđe. Tako da je taj deo zakona o parničnom postupku koji uređuje, ubrzava postupak, određuje tačno trajanje postupka, vi kada dođete na sud, onda sve dokaze koje želite da izvedete pred tim sudom, vi to ranije prezentirate, onda se na osnovu toga sačini neki plan koji će se izvršavati tokom celog postupka. To su neke stvari koje su dobre, nadam se da će sudije moći da prate ovaj tempo, pošto ima tu i nekih kaznenih odredaba ukoliko oni to ne poštuju, ali kažem, ovaj drugi deo gde govorimo o pravu na zastupanje, tu je liberalnije u EU, vi imate mogućnost i kao organizacija koja se bavi ljudskim pravima da u određenim postupcima zastupate.
Ovo sam vas pitala zato što sam pročitala izjavu predsjednika advokatske komore Srbije, koji je rekao da je ova priča potpuno u skladu i da nikakve vaše žalbe neće zapravo uroditi plod.
Vi nemate standard Evropske unije koji govori o tome da li neko može ili ne, vi imate samo praksu određenih zemalja koje su želele ili nisu želele svojim građanima da izađu u susret, imate takođe civilni sektor koji je jači ili nije jači, koji pruža besplatnu pravnu pomoć, koji nije, vi imate zemlju u kojima je besplatna pravna pomoć na nivou opština potpuno uređena, gde oni imaju stručnjake koji se bave konkretno ljudskim pravima i vi onda tu nemate takav impuls od građana da zahtevaju da imate tu konkurenciju pružavaca pravnih usluga. Srbija nije takva zemlja, vi imate iskustvo organizacija koje pružaju besplatnu pravnu pomoć, koje su specijalizovane u raznim oblastima, znači govorili smo i za izbegle, i za interno raseljene, mislim to su kategorije lica koje
najosjetljivije
da, u Srbiji. I zbog toga mislimo da je ovo trebalo urediti kao u nekim drugim zemljama u kojima je liberalizovan način na koji se zastupaju stranke pred sudom.
Samo još kratko, da li ste razgovarali, na primjer, sa ombudsmanom o tome?
Da, jesmo, imamo podršku od strane ombudsmana. Jedna grupa organizacija koje se bave ljudskim pravima inicirali su postupak za ocenu ustavnosti ovih članova.
Kako ste nazvali, koalicije za pristup pravdi?
Koalicije za pristup pravdi, da, tu je nekih desetak organizacija koje se ozbiljno ovime bave i očekujemo da i Ustavni sud kaže svoje mišljenje. Kada pročitate taj zahtev Ustavnom sudu, vidi se koliko je on obrazložen, koliko se poziva na neku praksu koja postoji i Evropskog suda i tako dalje, i nadamo se da ćemo uskoro ući dublje u ovu temu.
Koliko očekujete da će proći vremena dok dobijete neki konkretan odgovor, da bismo mi konkretno mogli da kažemo upravo ovim najugroženijim kategorijama šta će se desiti?
Ovde moramo voditi račun o tome da je situacija prilično hitna, da ovaj zahtev jeste podnet negde januara 2012. godine, ja se nadam da će do kraja godine ovo pitanje moći da se uredi, da će to taman tu negde doći kada i zakon o besplatnoj pravnoj pomoći konačno dođe na dnevni red, iako smo o njemu razgovarali već duži niz godina. Ali još uvijek nije došao u parlament. Nažalost.
Do tada ljudi ipak mogu da vam se obrate.
Da, kažem, Jukom ima advokate, mi ćemo zastupati, to je nešto čime ćemo se baviti s obzirom da u svom sastavu imamo...
A pretpostavljam i ostalim organizacijama sličnog tipa.
Da, ostale organizacije, međutim ovdje govorimo o organizacijama u manjim sredinama, u unutrašnjosti koje su pružale
pravnu pomoć. Da, to pitam, šta će s njima biti?
Pa i oni će, ja se nadam da će naći modalitet da premoste ovaj period dok se ne dobije odluka Ustavnog suda, da građani neće biti oštećeni, a nadam se da će građani stati za oni koji su ih zastupali godinama i reći da ovako uređenje nije nešto što je na korist građana, već nasuprot tome.
Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu. Bio je to Milan Antonijević iz Jukoma. 10.25, slušajte Talasanje. Where you go and
Talasanje.
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 Eko.
Išli smo u Afriku.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri. Braću ne donose rode. Kad si srećan, deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Nedostaje vam dobra domaća rock muzika? Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i dugo očekivani gosti. Ovaj proizvod je lekovit i ne ostavlja negativne posljedice. O svemu ostalom posavetujte se sa roditeljima, decom ili pitajte bilo koga ko ne pati od amnezije ili nedostatka dobrog ukusa. Tu i sad, novi album Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS.
Eko.
Stars all the way from here. Can't you see?
10 je časova 35 minuta, temperatura u blagom porastu, trenutno je 18 stepeni, a u studiju Tanja Milikić. Tanja, zdravo, dobrodošla.
Zdravo i dobar dan.
Četvrtak i vreme za zemlju čuda. I danas ne znam da li si mogla da smisliš teže pitanja, ali čućemo i neke odgovore, verujem, kao i uvek u ostalom zanimljive. A pitanje, ko sve može da bude uspešan u zemlji čuda, a da nije...
Ko uopšte može da bude uspešan?
Da, ko može da bude, a da nije političar, tajkun ili pevačica?
Eto, ja tražim odgovor na to pitanje, a užasno je teško. Ovo je sasvim sigurno jedna od naših najtežih tema. Šta se može smatrati uspehom u zemlji u kojoj je vrhunac optimizma kada neko kaže ćuti dobro je, a drugi mu odgovori hvala Bogu da ne kvarim. I to treba li reći u sasvim retkim situacijama, kada se rodi unuče ili kada elektrodistribucija odobri plaćanje duga za struju na rate. U svakodnevnom životu, već tradicionalno, uspeh se računa kada se prepliva od jednog meseca do drugog. U istorijskom, kada se iz ambicioznog nacionalnog projekta izvuče živa glava. Prilično rudimentarni kriterijumi za merenje uspeha. Sa druge strane, nije da nema onih kojima dobro ide. Onih koji su se dokopali pravog, visokokaratnog, zelenog dijamanta uspeha i u ovoj ubogoj zemlji. To su po pravilu raspojasani političari i razdrljene estradne umetnice. Sa one svetlije strane tu je Nole, tako reći sam na svetu. Plus retki njemu slični u zametku i u senci. Šta je onda preostalo onima koji nisu na listi, na bini, na kafanskom stolu? Niti su na teniskom terenu ili harvardskoj stipendiji. Nešto je ostalo izgleda. Profesorka Srbijanka Turajlić u razgovoru sa našim studentkinjama novinarstva na praksi, Bojanom, Tinom i Katarinom. Profesorka Turajlić.
Sa moje tačke gledišta, za mene je uspeh bio imati lep, miran i skladan porodični život, odgajati neku decu, baviti se strukom koju voliš, raditi na radnom mestu koje ti se dopada i sa svim tim obezbediti, i to nije nebitno, dovoljno sredstava da može udobno da se živi sa nekim normalnim profesijama. Eto. I to je, kako da kažem, negde mi se čini bilo ono što sam ja želela da postignem i imam utisak da sam postigla i s te strane se smatram veoma uspešno.
Danas se, međutim, i takvi ciljevi pokazuju kao teško dostižni. I letvicu koju niste postavili previše visoko nije lako preskočiti. Mnogima je nezamislivo. Da li je njoj bilo teško? Srbijanka Turajlić još jedno.
Da li je teško? Ja mislim da ja pripadam generaciju kojoj to nije bilo posebno teško. Preduslov je naravno da čovek zasuči rukave i radi gde gotovo bilo. Ali smo mi živjeli u vreme kada je to bilo dovoljno. Dakle, ako ste hteli da zasučete rukave i imali nekakve razumne prohteve, ja mislim da je moja generacija mogla da postigne to što je želela. Pa sad neko je želeo malo više da putuje, neko je želeo sebi zida vikendicu, to je bio stvar izbora. Vikendicu nikad nisam imala, ali iskreno nikad nisam ni želela da imam. Prema tome, ne mogu reći da je to bio neuspeh, ali smo zato obišli celu Evropu, suprug i ja. Prvo s nami, posle s decom, da ne dođeš 90. uradili bi to još dva put. Nije nam se dalo što da radi.
I da, onda od 90-ih nekako se stvari ipak menjaju, a što se tiče ovih generacija naših 60-ih, oni su već krenuli da se suočavaju sa različitim problemima i teškoćama, uspehu da ne govorim.
Da, gospođa Turajlić se ovde obraća ovim devojčicama koje su rođene tu 90, da, ali to da je jako teško dostići i te male ljudske ciljeve, to važi već za one koji su, u stvari nama je izgledalo na početku da će to ići dobro, išlo je dobro do tih famoznih 90-ih, a onda je krenulo nizbrdo i onda tokom vremena i gotovo neosetno stanovnici zemlje čuda su počeli da se lišavaju velikih ciljeva i krupnih želja, odbacivali ih jedan po jedan. Kao putnici koji preko palube bacaju višak prtljaga, ne bili svom posrnulom brodu omogućili kakvu takvu stabilnost. Prvo se izbace dalekosežni planovi očekivanja, pa bagaž postaje sve manji i manji. Mada ta tužna selekcija može da ima i dobrih strana. Čoveka koji ima sreće i pameti zadrži samo ono što je stvarno vredno. Nebojša Romčević, dramski pisac, u vreme prethodnih predsjedničkih izbora ovako je govorio: u vreme kada smo opet izvodili saldo situacije i merili sopstvene male ili velike ljudske želje.
Mali čovjek ima male malograđanske želje i ja se ne stidim da kažem da su i moje želje kanje malograđanske, to je zdravlje, blagostanje, mir, dosada. Nezanimljiva televizija, nikakve velike ja nemam, ne želim da pobodem srpsku zastavu na Mont Everest, ne znam, to ne spada već u malograđanske snove, ali ovo, topla vatrica, sneg pada napolju, dečica oko jelke, dobra klopa, prijatelji, nisu to nekakvi suludi zahtjevi, ali se za nas i to pokazuje kao jako teško ostvarivo, zato što je jako teško preći sa brbljanja na rad. Mnogo je lakše ispaliti 2 miliona fraza, mnogo je lakše tako držati konferencije, biti potpuno zapravo nezainteresovan, mnogo je lakše to nego ozbiljno raditi.
U ovom slučaju pristajem da bude malograđanka i ovoj idiličnoj slici dodala bi, recimo, pravljenje kolača u toj zimskoj idili sa čokoladnim filom, pa da zamiriš u kući malo čokolade.
Ma da, ja mislim da su to neki manipulatori nazvali malograđanštinom. Mislim, ljudske želje su ljudske želje i najnormalnije da stvarno čovjek poželi ili da praviš kolač sa višnjom ili svašta bi štrudlo sa makom, svašta bi mi moglo pasti na pamet. Međutim, ovo što na kraju pominje Nebojša Romčević, taj posao u koji ozbiljno mora da se zagrize, zemlja čuda i njene vođe sistematski odlažu za neko drugo vreme. I to otkad znam za sebe. Vreme u kome će se obaviti ozbiljno veliko spremanje kuće koju je premrežila paučina. Ma znamo svi da treba, samo da sačekamo malo. Samo da tetki odnesemo lek. Tako se i život odlaže za neko drugo, u stvari nepostojeće vreme. Ali da čujemo šta kažu mlađi stanovnici zemlje čuda, govore studenti Fakulteta političkih nauka o tome da li je u zemlji čuda moguć uspeh, sada i ovde, a bez čarape na glavi.
Misli da u Srbiji može da se dođe lako do uspjeha, samo je bitno odrediti tačan cilj i kako da dođete do tog cilja.
Spremna sam da po svaku cenu to uradim, da li pre ili kasnije.
Ništa me ne bi natralo da odustanem. Eventualno ako mi se ne daj Bože nešto desi, slomim ruke, noge. Ja sam makijavelist.
Veoma sam ambiciozna, ali obično gledam da to bude dovoljno racionalno da mogu da uradim nešto.
U Srbiji je to moguće ostvariti, ali moraš da nemaš nikakva moralna načela i da gaziš preko drugih ljudi.
Ja sam recimo nekad imao više tih nekih ideala i smatrao da stvari treba da se menjaju, da se svako trudi da to menja i tako dalje.
Teže nego što bi to radio negde u inostranstvu, ali da, mislim da može.
To jest da ovde sistem koči ljude i stvara non stop neke prepreke i ometa ljude u tome da se ostvare. Onda kad te sistem spusti jednom, drugi, treći put, onda kreneš da razmišljaš više racionalno i da tu meriš troškove i koristi, šta možeš da uradiš, šta možeš da postigneš, koliko moraš da se trudiš, da li ti se to isplati i onda počneš manje da se trudiš.
Pametna su ova naša deca. Kakvi smo mi, oni su zaista super.
Mada je ovo priča s tužnim krajem. Ovo na kraju, kad prestaneš da se trudiš, ako to naučiš sa 20 godina, onda je to tužno.
Ali su izgleda sagledali realno
da.
Stanje.
Pre nego što prestanu da se trude, pitanje je da li su sigurni da su radili sve što je bilo do njih. Da li im je nesumnjivo očajno okruženje dovoljan alibi kada popuste prerano? Srbijanka Turajlić odgovara na zanimljivo pitanje. Da li su naši mladi, recimo studenti, dovoljno fokusirani na svoje ciljeve?
Ne, nažalost, mislim da nisu. Mislim u stvari da smo mi njima zamagljili ciljeve. Ja prvo imam utisak da u toj nekoj poplavi samozadovoljstva naši studenti o sebi misle mnogo bolje nego što govorim globalno. Drugo, pošto nema više te kulture putovanja, oni nikad nisu imali prilike ni sa kim ni da se izmere, dakle oni ne znaju ni gde se nalaze. Kad oni odu na neki seminar, vrate se prilično fascinirani kolegama. Recimo, meni najsimpatičnije pre par godina, ko god se vratio, prva fascinacija je bila činjenicom kako slobodno i pametno pitanja postavljaju strani studenti. Prije mi nemamo ošte kulturu rasprave, diskusije sa predavačem, pa onda naravno nemam ni kulturu postavljena pitanja. Ali to je zaista, nijedan se nije vratio da mi nije rekao, jao, kako oni pitaju, što u stvari prilično tužno.
Da, i stvarno je tužno da ne smeju da pitaju, a sa druge strane uvek sedi ona i koji tako sa puno samozadovoljstva uvlači neki strah među te ljude. Tog straha mislim da će oni zapravo morati da se oslobode.
Oni će morati ono što smatraju da im pripada da uzmu sami. I jeste tužno što ih niko nije učio tome da slobodno pitaju i da na kraju puta budu drugačiji i bolji od onih koji su ovde određivali pravila igre. Međutim, nešto će morati da nauče i sami, kao što će i slobodu morati sami da uzmu. Recimo, slobodu šta ćeš da poželiš, a da to nisu smislili trustovi mozgova iz neke stranke ili estradne birtije.
Mislim da je najveći uspeh koji čovek može da postigne da se jedan dana probudi i shvati da ima pored sebe minimum jednu osobu s kojom može sve da podeli.
Evo je baš bilo lepo.
Ovo je bilo potpuno iz čiste slobode, ja mislim, rečeno. Na drugoj strani, najgore što se zemlji čuda dogodilo jeste to što je u znatnoj meri uspela da upropasti sopstvenu decu, da ih modeluje po sopstvenoj meri, da ih nauči da se prilagode, ali skroz, i da prihvate kriterijume koji su i samoj zemlji došli glave, barem najvećem delu te deci. Jedan od logičnih paradoksa zemlje čuda je baš to, Srbijanka Turajlić.
I onda se oni ograničavaju na kratkoročni uspeh. Dakle, gledajući šta se ovde dešava, ok, ajde ja da vidim kako bi ja da se približim ovoj ili onoj partiji, jer kako se menjaju odnosi u društvu, tokom 90-ih, svi klinci su hteli da budu mafijaši, a sada svi klinci hoće da budu političari. Razlika je samo u vrsti odela koja se nosi, a nije u čemu drugom zapravo. Tako da se taj model menja, pa se onda i projekcija uspeha menja.
Gledajući ovih dana kandidatkinje za mis predizborne kampanje u domišljatim tabloidima, jesi ti gledala, Dijana, to si videla?
Jesam i znala sam da ćeš se i toga dosjetiti i to mi je drago.
Dakle, te kandidatkinje koje su sve tek prevalile 20 uz retke izuzetke i pritom poziraju za stranku i za sebe lično, shvatam užasnuta gledajućih kako su se spremno bacile u ralje politike.
Da, dakle, i one.
I mladež je pristala. Da. Racionalno možemo da shvatimo zašto, ali ima tu još nečega u tom sablasnom paktu. Nebojša Romčević u vreme onih predsjedničkih izbora, ali to vam je to.
Očigledno da je partijski aparat ipak jedna mašina koja vas preoblikuje. I na kraju vas zapravo preoblikuje dok se sve vaše individualne karakteristike lagano ne izgube. Čovjek koji drži do sebe, makar ja tu stvar tako posmatram, teško može da uđe u vojsku partijsku. Znam da su mi pričali ljudi koji su u politici bili da je to neka vrsta strasti, da je to kao pomama, ta kombinatorika, to ja tebi, ti meni, onda mi njega zeznemo, onda se ne da je to prosto
da,
samo
to
sebi svrha.
Pitam, jeste imali priliku da vam neko obrazloži iznutra šta to uvuče čoveka, a da nije stan ili ne znam?
Pa, mislim, to stan je početak priče, a posle toga to postane jedan triler u kome vi živite. Kako bih vam rekao, kad uđu izbori, kako ja to stavim, to je kao kad ste na raspustu, kad ste klinac, pa onda dođe neko sa kožnim fudbalom i kaže ajmo svi napolje, onda mi do juče sam se tukao sa komšijom, ali mi svi strčimo i svi smo zaneseni. I jedanput naš život ima smisla.
Ovo mi se čini krajnje poznato.
Dakle, kako izbori unose smisla u neke živote? Evo sad smo dobili odgovor na to pitanje. Život ima smisla, da, kad se rasplamsa politička utakmica, pa samo vrcaju iskre ispod kopački, kako čujem. Ne bih znala, ali verujem, čim je tolika jagma pred golom ovog siromaška od naše zemlje čuda. A kako tek život ima smisla ako ste veliki, poznati i uspešni kao Seka? Za emisiju Trendu govori više nego autoritativno o nail artu.
E sad mi reci ko je Seka, ovo da nail art nisam znala do danas
da postoji. Znaš li, nesreću, šta je nail art?
Pa, znaju, pošto znam engleski, onda mogu da prevedem.
Ti ne ali, znaš zaista, u stvari ne. Za tu disciplinu.
Ne, ne.
Objasnit će nam Seka. Samo
krajnje
da prvo,
sam neupućen.
Kao, prvo će da izbrusi reportera. Kao, ali oni su svi svoji. Seka Aleksić, jedna jedina među 1000 istih takvih.
Zvezde uvijek stižu posljednje.
Jeste, vi ste kasnili, ja sam skoro bila pri kraju, ali rekao sam Zvezde čekaju Zvezde, a što se tiče intervjua nastavit ćemo isključivo zato što je ovo za jedno od mojih omiljenih emisija. Ja sam među dva mjeseca onako nekoj medijskoj pauzi, što se tiče medija, intervjua i svega ostalog. Evo danas sam ovdje zato što devojka koja radi moje ove lepe noktiće koje vi vidite je Jelena Relić, to je moja drugarica i ona to radi fenomenalno. Ona je to radila ručno 3,5 sata, vjerovali ne, za ove moje prstiće da budu tako lepi. To je noktiće i jednostavno to je nešto što ja volim, što mi se dopada i obožavam ovaj oblik i sve me pitaju kako ti žano radiš tim noktima, potpuno normalno sve. Ja potpuno sve radim svojim noktima. I kuvam i brišem prašinu i sve što je potrebno. Sve što radi jedna žena, to radim i ja.
Kakvi li su ti nokti kad ih treba sređivati?
Ovoliki,
3 sata?
Ovakvi.
A, dobro, videću, veliki. Pogledaću.
Ali ona jad. Radi uspešno.
I to se zove
žena.
Uspeh kod nas.
To je uspeh, pa ne znaš li?
Vidiš da ne.
To je uspešna žena koja radi sve kao i svi mi obični. E sad, i posle svega, šta bi neko sa viškom, da prostite, mozga i manjkom noktiju mogao da preduzme u ovoj mučeničkoj zemlji čuda? Mogao bi da odustane, kao što mnogi čine i kao što smo čuli. Mogao bi da kaže hvala lepo, doviđenja, ja se predajem, a vama sa noktima ili partijskom listom srećno ostajanje i veselje. To bi moglo biti sasvim logično, međutim, profesorka Turajlić kaže, stanite malo, gde ste krenuli? I još kaže, ne razumem odustajanje. Da vam kažem, ne razumem ni ja.
Kad bi znala šta je alternativa, ok, zacrtao sam nešto i sad su mene jako naljutile partije koje mi to ne daju, sve to u redu i sad ću ja da odustanem. Ja samo ne znam što radim onda kad odustanem. Dakle, za mene odustanje nije alternativa jer ne vidim što sledi iza toga. Ja mogu da razumem da čovjek kaže ok, taj cilj je stvarno neostvariv u datim uslovima, pa da pomeri cilj i da se kreće ka njemu. To mi je blisko. Ali da kažem sad odustanem pa ću da sednem i da očajavam, to očajavanje sigurno nigde neće dovesti, pa je nekako kontraproduktivno, priznajem da to baš ne razumem i ne mislim da je pametno.
Ne odustajemo, vidimo se sledećeg četvrtka, tačnije čujemo. Bila je to Tanja Milikić.
Hvala lepo i doviđenja.
Prijetno. Mi ostajemo i dalje s vama, naravno, talasanje sve do 13, 10, 52, 18 je stepeni u glavnom gradu. Budite uz nas.
Don't believe in, 'cause I got time while she got freedom, 'cause when a heart breaks, no, it don't break even. Her best days will be some of my worst. She finally met a man that's gonna put her first. While I'm wide awake, she's no trouble sleeping. Heartbreaks, no, it don't break even, even, no. What am I supposed to do when the best part of me was always you? And what am I supposed to say when I'm all choked up that you're okay? I'm falling to pieces, yeah. I'm falling to pieces. They say bad things happen for a reason, but no wild words gon' stop the bleeding. 'Cause she's moved on while I'm still grieving. And when a heart breaks, no, it don't break even. Don't believe in, 'cause I got time while she got freedom. 'Cause when a heart breaks, no, it don't break. No, it don't break. No, it don't break even. No. What am I gonna do when the best part of me was always you? What am I supposed to say when I'm all choked up that you're okay?
Deset je časova, 56 minuta, slušate talasanje u petom po redu sučeljavanju učesnika predstojećih izbora. Od 11 govorimo o tome na koji način političari misle da mogu rešiti problem decentralizacije vlasti i kako planiraju da sprovedu regionalni razvoj Srbije. Razgovor u studiju će voditi Zorka Đukanović.
Take your shine, so it's okay if you wanna take mine. Take it from.
paranoid, baby. Extract the soul from humankind. What a shame. Down the line, nothing left to lie. Trying to push me left and right. Make up your mind. Can't you see?